for velkomsten hertil. Vi lykkedes jo sådan en lille smule med at synge den sang der. Der er godt nok nogle pauser, som vi ikke sådan lige klarede helt til LUG, men det må vi jo få lært på et tidspunkt. Så det er ikke altid, det skal gå helt efter en lige snor. Jeg sad faktisk til gudstjenesten i kirken i dag, og det her Lucia-børn. Der var sådan en bagtrop der, som havde sådan lidt en dissonans, og tænkte, fantastisk. Det er lige efter bogen, fordi der er simpelthen så meget dissonans der, hvor Jesus han kommer. Og han føler sig godt hjemme i det, og det skal vi have plads til. Det synes jeg er blevet mere og mere mindet om efterhånden, som tiden den går, og livet det skrider frem, at dissonansen den hører altså med. Jesus er ikke utilpas med det, så det har jeg sådan set lyst til lige at sige i den her sammenhæng. Ja, det er rigtigt. Vi skal være sammen om to tekster. Salme 8, vers 4-5 og Esajas 9, 5-6. Jeg er klar over, at begge tekster står jo inde i en sammenhæng, som jeg ikke kommer til sådan at brede mig ud over. Mit egentlige ærende her, det er, at netop det her forhold, at et menneskebarn kommer iblandt os, det er den måde, hvorpå Gud han tager sig af os. Det er den måde, Gud han viser på, at han husker på os, og at han vil tage sig af os. Det skal vi være sammen om nu. Og jeg vil læse fra Salme 8, vers 4 og 5, og derefter Esajas 9, vers 5 og 6. I bliver siddende, men jeg læser i Jesu navn. Salme 8. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Og så fra Esajas kapitel 9, vers 5-6. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Det er faktisk ikke så mange uger siden, så kort tid efter jeg kom tilbage fra Etiopien, så kom der en bekendt forbi, og vi snakkede lidt, og så siger han, det er en lidt en underlig fornemmelse, jeg står med, fordi i lørdags begravede vi farmor, og dagen efter søndag, så havde vi barnedåb af et barnbarn. Og så har du ligesom det hele spændt ud af døden og livet, altså hele livsspændet, som vi står med, og vi kan engang imellem have lidt svært ved at finde ud af, skal jeg nu virkelig glæde mig, eller skal jeg også sørge? Kan vi både sørge og glæde os samtidig? Til det vil jeg egentlig sige, ja, min erfaring er, det kan vi godt. Vi kan både være sorgfulde og have glæden samtidig. Nu er ikke så meget det, jeg vil dvæle ved at sætte fokus på her, men det her med, at midt i det vanskelige, det sorgfulde, det tunge, når vi møder døden, så står vi med nyt liv. Og hvad er det for et nyt liv? Jeg har jo stået med en del børnebørn efterhånden. Jeg har også haft andre småbørn i armene. Og jeg har også set andre tage dem op i deres arme. Og lader mærke til det også i gudstjenesten i dag, i kirken, sådan et rimelig nyfødt baby der i armene på mor, og så lidt efter på far. Hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre? Hvad er det for en størrelse? Det er jo totalt afhængigt lille væsen, og det er jo skrøbeligt på mange måder. Der skal ikke mange knups til at gøre stor skade på sådan en lille barn. Det er sårbart. Det gør så også noget ved os, når vi står. Forhåbentlig gør det rigtig meget ved os, at vi virkelig tager os virkelig af det her barn. At vi virkelig forstår det skrøbelighed, det sårbarhed. Og en gang man så kniber det måske lidt med at tænke det med ind i vores hverdag. indtil vi møder de her snublesten, hvor at sygdommen rammer, døden den banker på, og vi skal til en begravelse. Eller vi står over for et eller andet ulykkeligt forhold. David, han siger det blandt andet i en sammenhæng. Han var jo en krigsherre, ikke sandt? Og så siger han i Salme 144, vers 3, Herre, hvad er et menneske? At du vil vide af det, et menneskebarn, at du regner det for noget? Mennesket ligner et vindpust, dets dage er som en flygtende skygge. David, tror jeg godt, i den situation, hvis man læser videre i sammenhængen i salmen, så finder man ud af, at han stod faktisk midt op i krigsfelt, og han kunne godt se, at fjenden måske havde lidt at overtage, og det var farligt det her, og man kunne risikere at dø af det. Og så bliver man pludselig klar over, lille jeg er egentlig kun et vindpust. Det kan godt være, at jeg er konge, det kan godt være, at jeg er krigsherre og har en hel flok soldater med mig, men vi er trods alt kun en vindpust. Vi er som en flygtende skygge. Og det minder os om, hvad er så et menneske? David, han tog det her med sig. Og så er der jo, at han får sagt det i den salme der, jamen Gud, når realiteten er, at vi er sådan som et vindpust, og vi kun er som en flygtende skygge, så er vi jo hjælpeløse. Vil du ikke nok gribe ind og gøre noget for os og hjælpe os? Og sådan tror jeg, at rigtig mange af os, vi har stået i livssituationer, hvor vi på en eller anden måde har måttet ligesom bare lige standse op. Ikke fordi vi nødvendigvis synes, at det var velvalgt tidspunkt. Døden kommer sjældent velvalgt. Ulykker kommer sjældent velvalgte. Sygdom kommer sjældent velvalgt. Det er ikke noget, vi inviterer til en bestemt tidspunkt. Det kommer bare. Og så står vi der, og så står vi i en situation, om vi er 50, 60, eller vi er yngre eller ældre, ikke så afgørende, livet er pludselig som en vindpust. Job, som jo levede før David, og tænker David, han har nok taget lidt af tankegang fra Job, han har jo sagt noget lignende, hvad er et menneske, at du agter ham højt, og retter din opmærksomhed mod ham? Det specielle ved den sammenhæng, Job siger det her ind i, det er jo faktisk, at Job ikke brød sig så vældig meget om Guds opmærksomhed, for den opmærksomhed, han synes, han fik fra Gud, det gjorde jo ondt på hans liv. Han synes jo, at han var blevet en skydeskive for Guds prøvelser. Måske var det straf for synd, men så var han i hvert fald ikke bevidst om, hvad det var for noget synd, han nu blev straffet for. Og så siger han jo lidt senere i Jobs bog, kapitel 7, hvis det nu er synd, der er problemet, hvorfor tilgiver og fjerner du så ikke min skyld, siger han. Og der ligger jo en slags grundstemning i det her forhold, at det at være menneske, det er faktisk at være udsat. Også når Gud han en gang imellem måske ser lidt for meget på os. Men tænk sig, at Gud faktisk synes, at han skal se på os nu, og ikke bare i dommen. Det ville jo være en kæmpe ulykke, hvis det var det eneste tidspunkt, Gud ville se på os. Tænk sig, at han vil se os nu. Mens vi er et vindpust, mens vi er sådan en flygtig skygge, så vil Gud se os. Jeg tror, mange af os kan have det både som en David, der synes, at nu skal Gud lige løse mit problem, fordi fjenderne de er lidt overmægtige, og jeg står i en ødelæggende udfordring. Det er risikabelt, det her. Vi kan også have det som Job, der sådan oplever, at vi måske mere eller mindre er omsluttet af en masse uforståelige mørke, vanskeligheder. Vi er blevet sådan en slags skydeskive for nogle uforklarlige størrelser af problemer, som hober sig op. Vi har ligesom ikke hul igen, hverken til Gud eller til mennesker omkring os. Vi er faktisk blevet lidt ensomme og indelukkede i hele det her forhold, at der er noget, der presser sig ind på mit liv. Der er noget, der skærer sig ind i mit sjæl. Der er noget, der har sat sig dybt i mit sind og gør mig ufri, uforløst. Og vi råber ind til Gud om at forløse os. Dybt dernede et sted, så råber vi til Gud om at forløse os. Og så er det adventstid. Det er jo også refleksionstid. Og så er spørgsmålet, vil Gud vide af os? Og så kunne jeg godt sige ja, og så sætte mig ned, og så håber, at I andre vil sige amen. Jeg har nu ikke tænkt mig lige slut. Salme 8, vers 4 og 5, er jo Den samme David, som vi ved ikke præcis, hvilken rækkefølge de her salmer er skrevet. Salme 144, tænker vi måske kommer sig efter salme 8. Det gør den ikke nødvendigvis. Sådan er den samlet i salmernes bog. Men i salme 8, der ser vi et eller andet sted en forhyrden David, måske. Ude under stjernehimlen, månen og stjernerne, de er synlige for ham, og han reflekterer og undrer sig. Hold da op, det er stort det her. Det er fantastisk det her. Det bliver på sin plads, det ramler ikke sammen, det styrter ikke ned. Og det er egentlig trygt og godt at vide, at det her, det er stort. Og lille jeg kan være her under den her store himmel og betragte det her. Og det får David til at reflektere. Så siger han, er det ikke Guds finger, jeg ser her? Og han resonerer som så, jo det er det nok. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, siger han så. Og så reflekterer han videre. Adventstid er refleksionstid, ikke sandt? Lad os reflektere. Jeg så faktisk stjernerne i nat, da jeg var op. Så det er ikke bare mørkt, ikke? Og det regner ikke bare. Og så spørger David, hvad er der et menneske, at du husker det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Altså, dine fingers værk, alt det her, det ser jeg, jeg er forundret. Og tænk sig, lille jeg menneske, du husker det. Du tager dig af det. Det er sådan en slags både et spørgsmål forundring, men det er også en konstatering ind i salmen her. Hvorfor tror jeg, at det er en konstatering? Det tror jeg ud fra de resonemanger, som David efterfølgende kommer med. Han konstaterer på en eller anden vis, hvad Gud har gjort, både i naturen, i skaberværket, men også hvad han gjort med mennesket. Det kommer efterfølgende, det læste vi så ikke. Men Gud har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud. Gud har kronet mennesket med ære og herlighed. Gud har sat mennesket til herske over sine hænders værk. Gud har lagt alt under menneskets fødder, og så nævner han jo får og okser og rigtig meget andet, vilde dyr og himlens fugle og havsfisk. Han er stort set hele vejen rundt om naturen. Og David har så undret sig noget over det her. Gud har altså villet det her, at mennesker skulle have den fantastiske høje placering i det her skaberværk. Men mennesket er jo et lille størrelse set i Guds store værk, når vi kigger ud i hele kosmos. Så er vi nogle bitte, bitte små størrelser. Og det kan godt være, at når vi samler den menneskelige masse, så kan vi stille kloge spørgsmål. Hvor meget vejer alle mennesker her på jorden? Og så får læreren nok at gøre med at finde frem i på Google og alt muligt andet, for at finde ud af, hvordan det skal regnes sammen. Det er sådan set ikke det, der er afgørende. Mennesket er lille i Guds store værk. Men selvom vi er ubetydeligt små i Guds store værk, så er det jo præcis i de samme forhold, at mennesket er kun lidt ringere end Gud, kronet med ære og herlighed, sat til hersker over Guds hænders værk. Det er præcis i de samme forhold, vi har forsøgt at udfolde os, som om Gud overhovedet ikke findes. Det er præcis her, vi har tilsidesat Gud i alle de her forhold. Hvad skal vi med Gud? Så fremhæver vi os selv. Så søger vi vores egen ære og ikke Guds. Ikke til Guds herlighed og ære. Så beriger vi os selv, både på bekostning af naturen, men også på bekostning af hinanden. Misbrug. Undertrykkelse. Vi kender det alt for godt fra dagspressen. Det ligger i vores DNA. Jeg siger ikke, at vi alle sammen begærter at gå ud og gebære os på den måde i vores dagligdag, så vi slagter og ødelægger. Men det ligger i os. Gud, han har godt set, hvor galt det her det står til. Det er ikke noget overraskende for Gud. Gud, han ved det. Men Gud er jo ikke den, der så forandrer sig og ikke længere holder fast i, at han er Gud, og har skabt os, og han har villet os. Gud vil os lige meget. Gud er lige meget skaber af os. Gud er lige meget bekymret og omsorgsfuld og opsøgende over for hvert enkelt lille menneskebarn. Og det er præcis noget af det, som er tonen også ind i det Hebræerbrevs afsnit, som I læste. Det er på en eller anden vis en fantastisk gengivelse af salme 8, og så dog ikke helt direkte en gengivelse, men en omsætning, om vi vil, for den erkendelse fra Guds side, når Gud ikke slipper sin trofasthed, og Gud ikke slipper sin viljes opmærksomhed og sin søgen og vilje med os, så ved Gud godt, hvad han skal gøre. Så har Gud et andet menneskebarn. En kæmpe risiko, Gud han løber her. En kæmpe risiko, Gud er villig til at gå ind på. Så skriver Hebræerbrevets forfatter, hvad er et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Det er Davids undrende spørgsmål. Og så fortsætter han, du har kun en kort tid gjort ham, ringer en englene. Med herlighed og ære har du kronet ham. Alt har du lagt under hans fødder. Og så er det i stedet for menneske, så har vi en person her, ikke sandt? Tredje person, ental, et menneske, en bestemt menneske, der er hentydet til. Hebræerbrevets forfatter skriver ind i en sammenhæng og trækker den her tekst fra Salme 8 ud for at mønte den på Jesus. Gud, han har vist os, at han husker på os, at han tager sig af os. Han vælger at komme til os som et menneskebarn. Det er så altså skaberen af det her uendelig flotte univers, som David har beskuet, som vi beskuer. Og han bliver som et lille menneskebarn. Han bliver et lille menneskebarn. Et sårbart menneskebarn. Det er Herren over himlen og jorden. Han gør sig afhængig af et par borgerlige forældre, Marie og Josef. De skal give ham opvækst, opdragelse. Ja, de skal opdrage Gud. Sådan er det. Jesus lignede simpelthen et vindpust. Hans liv her på jorden, cirka 33 år, det var som flygtende skygge. De fleste af os er over 33, ikke sandt? Tænk lige over det. Jesus, han fik de cirka 33 år, en flygtende skygge. Men hvilket vindpust? Hvilken flygtende skygge? Hvilket menneskebarn er det, vi taler om her? En af mine kolleger fortalte ved en medarbejderfrokost, ja, da vi for nogle år siden skulle til julegudstjeneste, så siger min kone til vores søn, du smut lige ind og få nogle andre sko på. Han var ligesom trådt ud til bilen og ville stige ind i bilen med de her fuldstændig totalt nedslidte lærredsko, som han altid spillede fodbold i. Og de var hverken rene eller noget som helst, og der var huller i dem. Så siger mor der, nu skal vi til julegudstjeneste, så skal have de fine sko på. Og de parlamenterede, og nu skulle de afsted, indtil hans argument det var, havde Jesus måske de fine sko på, da han kom? Så var det ligesom ikke mere. Så kørte de til gudstjeneste med det, de nu havde på. Og Jesus valgte altså at komme her uden de fine sko, hvis vi skal blive i tematikken. Jesus kom som et vindpust. Han kom som et støvets barn. Og så kan vi igen gå tilbage til begravelsesforholdet af den her slægten, som blev begravet, og så det nyfødte barn. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du genopstå. Og så skal vi jo sige halleluja for det sidste, ikke sandt? Og det kan vi kun i kraft af, at det kom det her barn, som var villig til at blive støv og jord. Han var villig til at gå så langt. Han valgte at komme ind i vores syndige urenhed, i vores ødelagte verden, hvor vi ødelægger det for hinanden. Han måtte jo selv flygte sammen med sine forældre. Han valgte altså at komme ind i den her onde verden, hvor der var folk med onde hensigter også i forhold til hans liv. Jesus, han vidste godt, at det var en verden med fyldt med farer og fristelser og fald. Jesus vidste godt, at han ville blive udsat for fristelser og fald. Gud vidste alt det her. Jesus var jo ikke blind for, at han kom ind i en verden med svigt, skuffelse og smerte og sorg. Han kom her alligevel. Jesus var ikke blind for, at han kom ind i en verden, hvor døden har sit greb. Ja, vi kunne også bruge mørket. Men døden har sit greb om os. Og så kommer Jesus ind i den her verden. Han er ikke for fin til at træde ind. Men mørket, døden, fristelsen og faldet, det fik ikke sit greb på Jesus. Og der ligger noget forunderligt, som vi ikke kan gennemskue, men som vi må tro, og som vi må tage imod i tro, sådan som Guds ord tilsiger os det, at han faldt ikke i synd. Han var uden synd, men han blev fristet ligesom os i alle de her ting. Så Gud er kommet iblandt os. Han er kommet her for at tage sig af os. Og det viser han os ved at blive et menneskebarn. Menneskebarnet Jesus. Jeg tror, der er rigtig mange, der på en eller anden vis synes, at det er meget hyggeligt, og det er meget fredfyldt og skønt, alt det her med, at vi har krybespil, og vi har rigtig mange af de fine ting omkring lys, processioner og sådan. Ja, og jeg synes jo også, at det er vældig fint alt sammen, men det går mere og mere op for mig, at det kan blive sådan en overflade fernis, fordi nu skal vi have det festligt og hyggeligt, og så bliver det jo ligesom familiefejring. Og så forsvinder Jesus måske lidt ud der. Han er sådan lidt perifer i familien. Det håber jeg ikke, han er. Men det kan han lidt blive. For uden Jesus, så er vi egentlig som børn, uden et legitimt familietilhørsforhold, og uden legitimt familienavn. Det har jeg blevet mindet om nogle gange, ikke mindst når i Etiopien, hvor jeg har stået i situationer, hvor jeg har snakket med folk, og oplevet, at der faktisk var nogen, for hvem det med at have legitim tilknytning til en familie, det var ikke bare noget, de havde ret til at have. De var født uden for ægteskab. Og hvis ikke mors far, altså morfaren var villig til at give sit familienavn til det her barn født uden for ægteskab, eller en anden person uden for familien var villig til at give det navn, hvis der altså ikke var en biologisk far, der var villig til juridisk at træde til, jamen, så ville sådan et barn fuldstændig leve illegitimt, uden at have noget status, uden at have noget tilhørsforhold, uden at have nogen sikker beskyttelse. Prøv lige at tænke på det. Det er ikke noget, der er sådan er vældig kendt for os, og Gud skal lov og tak for det. En af kollegaerne der på, som også Christian dernede ved, Danja, jeg snakker med ham om det en dag, og så mens vi går der, så siger han ja. Sådan et barn har jeg taget til mig. Eller vi har taget sådan et barn til os. Og nu kalder han sig med mit navn. Så tænkte jeg, hold op. Det er jo et fantastisk godt eksempel på, at Jesus ser jo, hvor stor fallit det er for os, ikke at have den her hjemlige, familiære tilknytning hos Gud, vores far, vores himmelske far. Han sender sin søn, og nu må vi kaldes ved hans navn. Han sender barnet, og vi må kaldes ved hans navn. Og så hører vi til, og så er vi under hans beskyttelse. Jesus er netop kommet, for vi skal have sådan et legitimt forhold hjemme hos far. Og hvorfor er det, Jesus han kommer som menneskebarnet? Jo, han vil frelse os fra vores synder. Det er så afgørende, at vi kommer ind i syndernes forladelse og lever der. Der har vi legitimt frihed til at være Guds børn. Han vil også frelse os fra vores fjender. Hvad er det for nogle fjender? Jo, det er alle de Guds fjendske magter. Det er vores synd. Det er døden. Det er djævlen og alle hans ånder, som hyper djævlen og alt det onde. Dem har Gud sat til væs ved Jesus Kristus. Og så vil han, at vi skal kaldes ved hans navn. Altså, at vi skal kaldes Guds børn for Jesus skyld. Han vil, at vi skal leve det her nye liv som Guds børn. Leve under Jesu magt, under Jesu herlighed og under Jesu vejledning og hjælp. Og det er faktisk det, som Esajas-teksten peger på. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, da vi læste Esajas-teksten, at der er et bestemt udtryk, som måske nemt kan smutte lidt for os. Der står, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Det er jo fantastisk, altså et barn, som har herredømme, ikke også? Det er ikke lige det, vi er vant til. Det plejer jo at være sådan lidt senere, at de får herredømme. Det kan godt være, at de er født til at være forventelige og blive konger og prinsesser og alt det der. Men herredømme, det får de faktisk først på et senere tidspunkt. Når det som begynder at være lidt vokset op over teenagealderen, og altså børnekonger er vi ikke så vant til. Men så står der jo her, man skal kalde ham. Man skal kalde ham. Jeg spekulerer på, hvem er man? Jeg tror, det er dig og mig. Jeg tror, det er dig og mig, der skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Jeg tror, at i det her profetiske skrift, som Esajas han får lov til at lægge ord til, så lægger Gud ved Helligånden et forhold ind, som gælder, at vi skal komme ind og få et relationel erfaring. Vi kommer jo ind i familien. Vi bliver jo trukket ind i fællesskab med ham. Og så skal vi få vores personlige erfaring af, hvem er han egentlig? Det her skrøbelige barn er et vindpust og en skygge. Ja, han er langt mere end alle vi andre skrøbelige vindpust og skiftende skygger. Han er underfuld rådgiver. Han er vældig Gud, han er evighedsfar, han er fredsfyrste. Prøv lige at tænke på, hvad betyder det for dig og mig, at sådan et barn er født? Er det sådan et barn, du og jeg, vi får lov til at have erfaring af i vores hverdag? Hvad betyder det? Tænk så. Du og jeg må få lov til at have en erfaring af, at han er underfuld rådgiver. Jeg tror, det betyder, at Jesus han er i stand til, og han er også parat til, altid at vejlede os i under alle forhold. Det kan sikkert betyde rigtig meget mere end det, som jeg her kommer til at sige. Men Jesus han kan skelne mellem det, der er sandt og godt, og det, som er løgn og ondt. Vi har altså en, der har et klarsyn, som ønsker at vejlede os. Vi kan trygt gå hen til ham. Han farer ikke vildt. Han kommer ikke til kort og siger, det kan jeg desværre ikke svare på. Altså, vi har en, vi trygt kan gå til, fordi han kan rådføre os og give os den vejledning, der er tryg. Vejledning i vores livssituation. I din og min situation. Jeg tror også, vi må sige det sådan, at Jesus han kom med hjælp i rette tid. Jeg siger det lidt sådan på risiko, fordi jeg har ofte selv en gang tænkt, Jesus, du venter altså lidt for længe nogle gange. Du er lidt sent til at komme med din hjælp. Men når jeg sådan tænker tilbage og kigger tilbage, så har jeg spekuleret på, jamen kom han nogle gange for sent? Nej. Han var der jo. Men det var bare ligesom, det udfolder sig på en anden måde, end det jeg synes, det skulle have været. Men der var en vej, fordi Jesus var der. Han vejledte det. Han vejledte mig. Han havde fat i noget. Og så gør Jesus ikke forskel på nogen af os. Der er høj og lav og alt muligt andet i vores tankeverden, som fungerer det ikke hos Jesus. Dem i livets rendesten, efter vores kategorier. Eller dem, der er knuste på enten det er udefra eller indenfra, eller dem, der er velbjerget og succesfulde, der er ikke nogen forskel hos Jesus på at stille sig til rådighed og være vejleder. Han er simpelthen underfuld, for han er barmhjertig. Alt det, vi stiller op med, det gør ingen forskel for ham. Og der er ikke en situation, hvor Jesus ikke kan nå dig og mig. Det er der ikke. Han er underfuld rådgiver. Det tror jeg, det skal vi minde hinanden om. At man skal kalde ham underfuld rådgiver. Prøv at hjælpe hinanden. Her i julen og i hverdagen, der kommer. Husk på det, det er han. Og en ting mere. Vi skal erfare, at han er vældig Gud. Nu står der jo teksten, at alt er underlagt ham. Ja, når djævlen og samvittigheden stiller sig an, og vil anklage os, og det kan der være god ret til, god grund til, der er ikke så let at komme til rette med, så stiller Jesus sig op foran, og så siger han, jeg kom først. min død og min opstandelse. Den har fjernet alt det, som du bliver anklaget for. Det er da vældig Gud. Tænk sig at have en erkendelse af sådan en vældig Gud, der stiller sig forrest. Og når en gang imellem vi bilder os ind, at vi faktisk er lidt stærkere, og vi er har ret godt fat i gode ting her i livet, og grebet lidt af succes og sejr, så kan det godt være, at Jesus han synes, at nu kommer han måske lidt bagud. Han vil egentlig gerne stå for os, foran den enkelte af os. Vær vældig Gud for os. Det er egentlig det eneste, han ønsker. Og det kan godt være, at han slår bremsen lidt i, og vi synes, at nu bliver livet svært. Og vi bliver måske lidt magtesløse. Så er det kun fordi, han ønsker, at vi skal endnu tydeligere erfare hans kraft i vores magtesløshed. Fordi vi endnu tydeligere skal erfare, at han er rig på noget. Han er vældig Gud. Eller når vi udsættes for fare, eller angribes af noget udfra eller indfra på en eller anden vis, og vi råber til ham, så hører han os. Han er parat til at føre vores sag. Jeg tænker på nogle specifikke situationer, hvor jeg ved, at Jesus har ført min sag. Tiden i Galata, der var ikke rigtig nogen at støtte sig på. Jeg gik og rystede, men råbet til Gud, det var et råb om, Jesus, nu må det være din sag. Og Jesus tog det på sig som sin sag. Og så gav han mig en forunderlig ro og stillhed og glæde i sindet, samtidig med, at jeg udadtil nok var bange. Det er egentlig fantastisk at være Guds børn. Det er ikke altid let, men det er på mange måder fantastisk. Vi har med vores vældige Gud at gøre. Han slår ring om os. Han ønsker at være vores bolig. Ja. Så en af de rige ord i Bibelen, som jeg har forundret mig over, fordi Gud Herren han sendte en engel, jeg vil nærmest kalde det en engel, men i menneskets skikkelse ganske vist. En mand, som ikke var kristen, som netop havde forhørt mig. Og jeg synes jo ikke, at han var en særlig rar person. Og så siger han til mig bagefter, når du kommer hjem, så skal du læse salme 91. Og jeg spørger, hvorfor skal jeg det? Ja, du har brug for det, siger han. Og det var så det, jeg havde brug for. Den, der sidder den højeste skjul, har sin bolig i den almægtige skygge. Han kan sige om Herren min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Vældig Gud. Man skal kalde ham vældig Gud, ja. Og vi skal kalde ham evighedsfar. Jesus, han bliver ved med at søge efter os, ligesom en far ønsker at søge efter sin børn. Jeg har undret mig lidt over de her to børn, der blev efterladt i Aarhus. Er der ikke en mor eller en far, der søger? Jeg ved det ikke. Men Jesus søger. Jesus, han lytter efter os. Han ser efter os. Han ønsker at dække for os hos Gud. Han ønsker at dække for os. Uden forskel, så ønsker han, at vi skal have været Guds kære børn. At vi skal ligne ham. At vi skal leve sammen med ham. Side om side med ham. Lidtest muligt på vores far. Han er som en far for os, der rækker ud efter os. Vi kan trygt komme til ham med alt det, som vælte ind over vores liv, også når det hele det vælte omkuld. Vi har ikke noget skjul for ham. Vi kan ikke skjule noget for ham. Men det er så trygt, ikke at skulle skjule noget for ham. Fordi Jesus, han ønsker, at vi skal have et åbent, tillidsfuldt forhold. Og derfor så siger Johannes det sådan, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vores synder. Og han renser os for al uretfærdighed. Altså, sådan en far, der er parat, og ikke står med kæppen og stokken, men siger, kom hjem, vær mit barn, Lev trygt hos mig med dine byrder, dine smerter, dine sorger. Lev trygt hos mig med sygdommen og med døden. Og så er han fredsfyrste. Vi skal kalde ham det, og han skal være vores fred. Læser vi igennem Bibelen, og ikke mindst Nytestamentet, så bliver vi jo vældig klar over, at Guds fred i den grad er personificeret i Jesus. I ham har vi fred. Gud, han kom til os med sin fred i et hjælpeløst barn. Et sårbart barn. Et vindpust af barn. Så den fred, vi her taler om, det er jo ikke en følelsesmæssig fred. Det er der nok også. Men først og fremmest er det noget andet end følelser. Det er den fred, vi har med Gud, som ikke rokkes hverken af krig eller ufred eller forfølgelse eller sult eller noget andet, der kommer udefra og vælter ind over vores liv, eller som skærer sig dybt ind i vores sjæl og sind og måske aldrig bliver taget fra os, sådan en vi lever. Men det ændrer ikke på, at Jesus er hos os med sin fred, den urokkelige fred, som vi har med Jesus, som vi har med Gud. Fordi Jesu fred er solidt grundlagt på den godhed og den nåde, Gud han har vist, da han skabte fred med sig selv og os ved Jesu blod på korset. Så ved det her skrøbelige, sårbare, risikable menneskeliv, som Gud lægger ned i barnet Jesus, så viser Gud, at han vil os, han vil tage sig af os. Og nu har jeg det tredje jul, hvor jeg igen og igen tyrer hen til en sang på engelsk. Vi har nok vores favoritter, men det her det er ikke bare sådan en, det er ikke bare en favoritsang, fordi det er en fantastisk lyrik, det er det også. Men det har en dybde. Hvis nogen af jer vil hjem og kigge efter, så hedder den på engelsk "It's All About the Cross" af The Ball Brothers. Og det betyder jo, det handler alt sammen om korset. Det handler ikke kun om krybben, om englene, om hyrderne, om den skinnende stjerne, eller om vismændene. Det handler om korset, det handler om min synd, det handler om, hvordan Jesus blev født engang, så vi kan blive født på ny. Det handler om stenen, der bliver rullet væk, så du og jeg kan få virkelig liv en dag. Det handler om korset. Altså barnet, Jesus. I ham, i mig, skal jeg have fred. Johannes skriver det på den måde, ordene af Jesus: I skal have fred i mig, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Så er det jo fantastisk, at Gud igennem hele sit folks historie, og også i dag, så lyser han sin fred over os. I den aronitiske velsignelse møder vi det på en særlig stærk måde i den formulering, i slutsætningen, og hvor der bliver sagt: Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Guds fred har vi i Guds ansigt, Jesus, barnet. Og med Jesus så kan vi fejre jul med håb, og med Jesus så kan vi leve også hverdagsliv efter julen med håb. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, tak for, at du blev ligesom os et vindpust, en flygtig skygge, et sårbart menneske. Men tak for, Jesus, at du er så meget, der ligger ud over vores forstand. Du har hele Guds fylde, og med den kom du til os, så vi skulle få erfaring af dig. Som vores fredsfyrste, som vores Herre. Tak, Herre Jesus, at vi kan have fred og frelse og fremtid og håb i dig. Amen.